Մաս 30 Նրան երկրի 5000 ամենագեղեցիկ կանանցից ամենագեղեցիկն էին համարել և բերել էին Մակոնդո, խոստանալով, թե կհրճակեն Մադագասկարի թագուհի։ Ուրսուլան ընդունեց նրան հարազատ աղջկա նման։ Դատապարտելու փոխարեն, քաղաքը կարեկցանքով համակվեց միամիտ աղջկա նկատմամբ։ Հրապարակի այս կոտորածից կես տարի անց, երբ ապակինվել էին վիրավորները և եղբայրական գերեզմանի վրա թարամել էին վերջին ծաղիկները, Աուրելիանո երկրորդը Ֆերնանդա դել Կարպիոյին ուզելու գնաց հեռավորային քաղաքը, ուր աղջիկն ապրում էր իր հոր հետ։ Եվ նրան Մակոնդո բերելով մի աղմկալի հարսանիք սարքեց, որ տևեց ամբողջ 20 օր։ Երկու ամիս անց քիչ էր մնացել վերջ դրվեր նրանց ամուսնությանը, որովհետև Պետրա Կոտեսի առաջ իր մեղքը քավելու համար Աուրելիանո երկրորդը կարգադրեց լուսանկարել սիրուհուն Մադագասկարի թագուհու հանդերձանքով։ Երբ Ֆերնանդա տեղեկացավ, հավաքեց իր օժիտը սնդուկում, հեռացավ Մակոնդոյից առանց որևէ մեկին հրաժեշտ տալու։ Աուրելիանո երկրորդը հասավ նրա ետևից հովիտ տանող ճանապարհին։ Երկար ու նվաստացուցիչ աղերսներից, ուղղվելու խոստումներից հետո նրան հաջողվեց տուն ետ բերել կնոջը, իսկ սիրուհուն նա կրկին լքեց։ Իր ուժերին վստահ Պետրա Կոտեսն անհանգստության ոչ մի նշան ցույց չտվեց։ Չէ՞ որ ինքն էր նրան դարձրել տղամարդ։ Իսկական կյանքից անտեղյակ, գլխում հազար ու մի քամի լցրած երեխա էր նա, երբ ինքը դուրս բերեց նրան Մելկիադեսի սենյակից ու վճռեց նրա բախտը։ Նա ծնվել էր ծածկամիտ, մարդախույս, հակված էր ճգնավորության, իսկ ինքը ձևավորեց նրա նոր բոլորովին մեկ այլ, կենսուրախ մարդամոտ անկեղծ բնավորությունը։ Ինքը ներշնչեց նրան կյանքի ուրախությունը, սեր արտացրեց աղմկալի խնջույքների ու շռալության նկատմամբ, և ի վերջո թե արտակնապես և թե ներքնապես ինք դարձրեց նրան այն տղամարդը, որին երազում էր աղջիկ տարիներից։ Հետո նա ամուսնացավ, վաղ թե ուշ այդ բանն անում են բոլոր որդիները։ Նա երկար ժամանակ չէր համարձակվում հայտնել սիրուհուն, թե մտադիր է ամուսնանալ։ Եվ այդ ընթացքում ճիշտ և ճիշտ երեխա էր։ Նա առանց առիթի հանդիմանում էր նրան, հորինում էր վիրավորանքներ, հուսալով, թե Պետրա Կոտեսն ինքը կխզի կապերը։ Մի անգամ, երբ Աուրելիանո երկրորդը սիրուհու երեսին շպրտեց հերթական անհեթեթ մեղադրանքը, Պետրա Կոտեսը շրջանցեց թակարդը և առարկության ոչ մի տեղ չթողնելով ասաց. «Բանն այն է, որ դու ուզում ես ամուսնանալ թագուհու հետ»։ Ամոթահար Աուրելիանո երկրորդը զայրացած մարդու դեր խաղաց, իրեն անհասկանալի ու անտեղի վիրավորանք ստացած մարդ հրճակեց և վերջ տվեց այցելություններին։ Պետրա Կոտեսը ոչ մի ակնթարթ չկորցրեց իր հոյակապ խաղաղությունը, որ նման էր հանգստացող գազանի խաղաղությանը։ Նա իրեն հասնող երաժշտությունը, շեփորների ձայնը, հարսանեկան խնջույքի աղմուկը լսում էր այնպես, ասես այդ բոլորը Աուրելիանո երկրորդի հերթական խաղը լիներ։ Կարեկցողներին նա պատասխանում էր անխռով ժպիտով. «Մի անհանգստացեք», ասում էր նա։ «Թագուհիներն իմ դիմաց ձգված են կանգնում»։ Կործրած սիրեկանի դիմանկարի առաջ կախարդած մոմեր վառելու առաջարկն արած հարևանուհուն, նա պատասխանեց վստահ և խորհրդավոր. «Միակ մոմը, որի համար նա կվերադառնա, վառվում է առանց մարելու»։ Ինչպես և նա ենթադրում էր, Աուրելիանո երկրորդը հայտնվեց մեղրամիսն ավարտվելուց անմիջապես հետո։ Անբաժան ընկերներն էին հետը և թափառաշրջիկ մի լուսանկարիչ։ Նա բերել էր արյունոտած կնգումի պատմությանն ու այն շրջազգեստը, որ դիմակահանդեսին հակել էր Ֆերնանդան։ Ուրախ խնջույքի աղմուկի մեջ Աուրելիանո երկրորդը ստիպեց Պետրա Կոտեսին հագնվել թագուհուն վայել, հրճակեց նրան Մադագասկարի միակ ու ցմահ տիրուհի, կարգադրեց լուսանկարել և լուսանկարները բաժանեց բարեկամներին։ Պետրա Կոտեսը ոչ միայն իսկույն համաձայնեց մտնել խաղի մեջ, այլև հոգու խորքում խղճած սիրեկանին, մտածելով, որ ըստ երևույթին նա շատ է տարապել, եթե հաշտվելու այս արտակարգ միջոցն է հորինել։ Երեկոյան 7-ին թագուհու հանդերձանքն այդպես էլ վրայից չհանելով, նա իր անկողնում ընդունեց Աուրելիանո երկրորդին։ Երկու ամսվա պսակված էլ չէր, բայց Պետրա Կոտեսը իսկույն նկատեց, որ ամուսնական մահճում գործերն այնքան էլ բարվոք չեն, և իրագործվող վրեժխնդրության գիտակցությունից նա քաղցր բավականություն ապրեց։ Երկու օր անց, սակայն, երբ անձամբ ներկայանալու համարձակությունը չունեցող Աուրելիանո երկրորդը միջնորդ ուղարկեց, որպեսի բաժանման պայմանները հայտնի Պետրա Կոտեսը հասկացավ, որ սպասածից ավելի շատ համբերություն է պահանջվելու իրենից, որովհետև արտաքին պատշաճությունը պահպանելու նպատակով սիրական ինչպես երևում էր որոշել էր զոհողության դիմել։ Այս անգամ էլ Պետրա Կոտեսը չկորցրեց ինքնատիրապետումը։ Աուրելյանոյ երկրորդի ցանկության նկատմամբ նրա անտերտունջ հնազանդությունը միայն հաստատեց խեղճ և կարեկցանքի արժանի կնոջ նրա համբավը։ Սիրած տղամարդուց նրա մոտ մնաց մի զույգ լաքած կոշիկ միայն։ Աուրելյանոյ երկրորդը, իր իսկ արտահայտությամբ, այդ կոշիկներով էր մտադրվել պարկել դագաղում։ Պետրա Կոտեսը կոշիկները փաթաթեց փալասով, թաքցրեց սնդուկում և սկսեց համբերատար առանց հուսահատվելու սպասել։ «Վաղ թե ուշ պիտի գա», ասաց նա ինքն իրեն, թեկուզև այս կոշիկները հագնելու համար։ Նրան վիճակված չէր երկար սպասել։ Անկեղծ ասած, Աուրելյանոյ երկրորդը հարսանեկան առաջին գիշերը հասկացավ, որ Պետրա Կոտեսի մոտ կվերադառնա ավելի շուտ, քան կոշիկները հագնելու անհրաժեշտությունը կծակի։ Բանն այն էր, որ Ֆերնանդան այս աշխարհի կինչ էր։ Նա ծնվել ու մեծացել էր ծովից 1000 կիլոմետր այն կողմ, մի մռայլ քաղաքում, որի քարե փողոցներում այն գիշերներին, երբ ուրվականներ են թափառում, դեռ հնարավոր էր լսել փոխարքաների ուրվականները տանող ուրվականային կարգերի անիվների աղմուկը։ Ամեն երեկո ժամը 6-ին այդ քաղաքի 32 զանգակատներից հնչում էին հուղարկավորման թաղցալի ղողանջներ։ Գերեզմանը սալիկներով երեսպատված հինավուրց տան ներսը երբեք չէր թափանցում արեգակի լույսը։ Բակին օջիների սաղարտներից այգու խոնավություն կաթեցնող բրաբյոնների կամարաշարից, ննջասենյակների գունաթափված վարակույրներից մահվան շունչ էր փչում։ Ընդհուպ միջև օրյորդությունը արտաքին աշխարից Ֆերնանդային ոչինչ չէր հասնում, բացի դաշնամուրի թաղցալի հնչյուններից, որ արձակվում էին հարևան տանը, ուր ինչ-որ մեկը տարիներ շարունակ օր-օրի վրա կամավոր զրկում էր իրեն հետճաշյա քնի հաճույքից։ Փոշոտ լույսից ու ապակենկարներից կանաչադեղին գունավորված դեմքով հիվանդ մոր անկողնու մոտ նստած նա լսում էր մի օրինակ, միշտ նույն ձանձրույթ ծնող վարժությունները և մտածում, որ այդ երաժշտությունը հնչում է հեռավոր մի այլ երկրում, իսկ ինքնահամ աշում է իրեն այստեղ, թաղման պսակներ գործելով։ Հերթական նոպայից քրտինքի մեջ կորած մայրը պատմում էր նրան իրենց տոհմի փայլուն անցյալը։ Դեռ բոլորովին աղջնակ էր, երբ մի գիշեր տեսավ իրենց այգով դեպի ժամատուն քայլող սպիտակազգեստ մի կնոջ։ Ակնթարթային այդ տեսիլքը աղջկան ավելի շատ հուզեց նրանով, որ նա տեղն ու տեղը տեսավ իր և անծանոթուհու նմանությունը, կարծես այդ կինը ճիշտ ինքն էր, միայն թե 20 տարի անց։ «Նա քո նախատատն է, թագուհին», բացատրեց նրան մայրը հազի միջից։ «Նա մեռա, որովհետև այգում բրաբյոններ քաղելիս թունավորվեց դրանց հոտից»։ Տարիներ անց, երբ Ֆերնանդան կրկին զգաց նախատատի ու իր նմանությունը, կասկած ընկավ սիրտը, թե իրոք մանկության օրերին տեսել է նրա հայտնությունը, բայց մայրը հանդիմանեց աղջկա անհավատությունը։ «Մեր հարստությունն ու հզորությունն անսահման են», ասաց մայրը, «կգա օր, և դու կդառնաս թագուհի»։ Ֆերնանդան հավատաց նրա խոսքերին, թեև տանը, երկար բարակ սփռոցով ծածկված արծաթե սպասքով դասավորված սեղանին, նրան սովորաբար մատուցում էին միայն մեկ բաժակ ջրախառն շոկոլադ ու թխված կաբլիտ։ Նա առասպելական թագավորության մասին երազում էր մինչև հարսանիքի օրը, չնայած այն բանին, որ հայրը, Դոն Ֆերնանդոն, դստեր օժիտը հայթայթելու համար ստիպված էր տունը գրավ դնել։ Այդ երազանքները միամտության և վեհության մոլուցքի ծնունդ չէին, պարզապես այդպես էին դաստիարակել աղջկան։ Այն օրից, ինչ Ֆերնանդան հիշում էր իրեն, տոհմանշան կրող ոսկյա գիշերանոթ էր օգտագործում։ Երբ լրացավ նրա 12 տարին, նա առաջին անգամ դուրս եկավ տնից, որպեսի կույսերի դպրոց մեկնի։ Նրան կարգ նստեցրին, թեև ճանապարհորդությունը պիտի ավարտվեր երկու թաղամաս այն կողմ։ Դասընկերուհիները զարմացան, որ նորեկը նստում է բոլորից առանձին, բարձր թիկնակով աթոռին, և իրենց հետ չի շփվում նույնիսկ ընդմիջումների ժամանակ։ «Նա ուրիշ է», բացատրեցին միանձնուհիները, «նա թագուհի պիտի դառնա»։ Ընկերուհիները հավատացին, որովհետև արդեն այդ ժամանակ Ֆերնանդան իրենց տեսած բոլոր աղջիկներից ամենագեղեցիկն էր, ամենաազնիվ ու ամենահամեստը։ Անցավ 8 տարի, և Ֆերնանդան, որ սովորել էր բանաստեղծություններ գրել լատիներեն, կլավիկորդ նվագել, կաբալերոյի հետ բազևորսի, իսկ արքեպիսկոպոսի հետ ապոլոգետիկայի մասին զրուցել, պետական հարցեր օտարերկրյա թագավորների իսկ աստվածային պապի հետ քննարկել, վերադարձավ ծնողների մոտ և կրկին սկսեց թաղման պսակներ գործել։ Տունը բոլորովին դատարկ էր։ Մնացել էր միայն ամենաանրաժեշտ կահույքը, ճյուղավոր մոմակալները և արծաթե ճաշասպասքը։ Մնացած ամեն ինչը ստիպված էին եղել աստիճանաբար վաճառել։ Չէ՞ որ անհրաժեշտ էր վճարել ուսման վարձը։ Մայրը մահացել էր տենդախտի նոպայից։ Ամբողջովին սև հագած, ոսլայած սեղ մոձիքով և ժամացույցի ոսկե շղթայի կրծքով մեկ գցած հայրը, Դոն Ֆերնանդոն տանձախսերի համար ամեն երկու շաբթի արծաթ դրամ էր տալիս նրան և քաղաք էր տանում մի շաբաթվա ընթացքում գործված պսակները։ Օրվա մեծ մասը նա փակվում էր իր առանձնասենյակում, իսկ երբ պատահում էր, քաղաք էր գնում, միշտ վերադառնում էր մինչև երեկոյան 6-ը, որպեսի հասցնի աղոթել դստեր հետ։ Ֆերնանդան ոչ մեկի հետ չմտերմացավ։ Երբեք չլսեց, որ երկիրը արյունակամ է լինում պատերազմներից։ Երբեք չդադարեց լսել դաշնամուրային ամենօրյա վարժությունները։ Նա արդեն սկսել էր կորցնել թագուհի դառնալու հույսը, երբ մի օր հանկարծ շքադրանը մուրճով երկու անհամբեր թակոտ զարկեցին։ Ֆերնանդան հարգալից շարժումով բաց արեց դուռը, պատկառազդում մի զինվորականի առջև, որի այտին սպիկ էր, իսկ կրծքին ոսկե մեդալ։ Եկվորը հոր հետ փակվեց առանձնասենյակում։ Երկու ժամ անց Դոն Ֆերնանդոն եկավ աղջկա աշխատասենյակը։ «Պատրաստվիր», ասաց նա։ «Դու պետք է երկար ճամփորդության մեկնես»։ Ահա այսպես Ֆերնանդային բերեցին Մակոնդո, ուր կյանքը մի հարվածով կոպտորեն ու անխնա նրա գլխին թափեց այն իրականության ողջ ծանրությունը, որ ծնողներն այդպես հնարամտորեն թաքցրել էին աղջկանից տարիներ շարունակ։ Տուն դառնալով նա իր սենյակը մտավ ու երկար լալիս էր, ուշք չդարձնելով հոր աղրսանքներին ու բացատրություններին, որոնց նպատակը աղջկա աներևակայելի ծաղրի հարուցած վերքերը բուժելն էր։ Ֆերնանդան արդեն վճռել էր մինչև մահ այլևս դուրս չգալ ննջասենյակից, բայց հանկարծ հայտնվեց Աուրելիանո երկրորդը։ Դա մի անբացատրելի հաջողություն էր, քանի որ զայրույթից խլացած խայտառակությունից կատաղած Ֆերնանդան այնպես էր խափել նրան, որ տղան երբեք չիմանա իրով լինելը։ Անծանոթ աղջկան փնտրելու մեկնելիս Աուրելիանո երկրորդ ընդամենը երկու տեղեկությամբ էր զինված. աղջկա լեռնցուն հատուկ խոսելաձևը և պսակագործի նրա մասնագիտությունը։ Նա որոնում էր ուժ ու եռան չխնայելով։ Նույն խելացնոր խիզախությամբ, որով Խոսե Արկադիո Բուենդյան կտրեց անցավ լեռնաշխտան Մակոնդոն հիմնելու համար։ Նույն կույր հպարտությամբ, որով գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան իր անօգուտ պատերազմներն էր վարում։ Նույն անմիտ համառությամբ, որով Ուրսուլան պայքարում էր հանուն իր տոհմի հարատևման։ Աուրելիանո երկրորդը ոչ մի պահ չընկճվելով որոնում էր Ֆերնանդային։ Նա հարցնում էր, թե որտեղ են պսակներ վաճառում, և նրան տնից տուն էին տանում, որպեսզի ամենալավ պսակն ընտրի։ Նա հարցնում էր, թե որտեղ է ապրում աշխարհի ամենագեղեցիկ կինը, և բոլոր մայրերը նրան իրենց աղջիկների մոտ էին ուղեկցում։ Նա թափառում էր անորոշության ձորերում, հիշողությունից ջնջված արգելոցներում, հիասթափության լաբիրինթոսում։ Նա անցավ դեղին անապատով, ուր արձագանքը կրկնում էր նրա մտքերը, իսկ կարոտը պատրանք էր ծնում։ Շատ շաբաթներ ապարդյուն որոնելուց հետո նա մի անծանոթ քաղաք ընկավ, ուր բոլոր զանգերը զարկում էին այնպես, ասես հուղարկավորության էին կանչում։ Նա իսկույն ճանաչեց, թե հյուսիսային քամիներից աղներ ծծած պատերը, թե փոշեփուտ սև փայտերով խարխուլ պատշգամբները, թե մուտքի դրանը փակցված անձրևներից գրեթե ջնջված աշխարհի ամենատխուր վաճառվում են թաղման ծաղկե պսակներ մակագրությամբ ստվարաթղթե կտորը, թեև նախկինում ոչ տեսել էր դրանք և ոչ էլ լսել դրանց մասին։ Այդ պահից մինչև սառնաշունչ այն առավոտը, երբ մայրապետի հսկողությամբ Ֆերնանդան ընմիշտ հեռացավ հայրական տնից, անցել էր այնքան քիչ ժամանակ, որ միանձնուհիները հազիվ հասցրեցին կարել օժիտը և սնդուկի մեջ տեղավորել մոմակալները, արծաթյա դանակ պատառաքաղները, ոսկյա գիշերանոթը, երկու դար շարունակ կործանվող տոհմի անհամար ու անիմաստ այլևայլ բեկորներ։ Դոն Ֆերնանդոն մերժեց աղջկան ուղեկցելու առաջարկը։ Նա խոստացավ Մակոնդո գալ ավելի ուշ, երբ պարտքերը մարի, և աղջկան իր օրնությունը տալով, իսկույն փակվեց առանձնասենյակում, որտեղից նա սկո դրվագազարդով և տոհմանշանով կարճլիկ նամակներ էր ուղարկում։ Այս նամակները հոր և աղջկա միջև առաջին անգամ հոգևոր շփման նման մի բան առաջացրեցին։